რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია, რაც გზას უხსნის საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. აღნიშნულ ინიციატივას მხარი ევროპარლამენტის 495 წევრმა დაუჭირა, 132 წინააღმდეგი წავიდა, ხოლო 21 დეპუტატმა თავი შეიკავა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, ევროკავშირის კანონმდებლებს თავის მხრივ შეუძლიათ საქართველოსათვის ვიზოთ მიმოსვლის შეთანხმებას კენჭი უყარონ იანვარში, უკრაინის შეთანხმებაზე კენჭის ხრაკი დიდი ალბათობით თებერვალში გამართება. დარწმუნებული ვარ, რომ შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ ევროკავშირის საბჭო სრულად ითანამშრომლებს, რათა უზრუნველყოს, რომ საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შეთავაზება შეუფერხებლად დამუშავდეს, იმის გათვალისწინებით, რომ ორივე ქვეყანამ შეასრულა ყველა საჭირო კრიტერიუმი. ხდა ევროპარლამენტის წევრმა და მომხსენებელმა აგუსტინ დიას დე მერამ, რომლის სიტყვებსაც ახალი ამბების აგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმებას 7 დეკემბერს მიაღწიეს. დოკუმენტი ითვალისწინებს უბიზო მიმოსვლის შეჩერებას ისეთ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ტერიტორიაზე აღმოჩნდება საქართველოსა და უკრაინის დიდი რაოდენობით მოქალაქეები, რომლებიც უარს იტყვიან სამშობლოში დაბრუნებაზე. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კარს მომდგარი გამარჯვება ტელეფონით მიულოცა თავის კოლეგას, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. სირიის ქალაქ ალეპოში ამბოხებულების დამარცხებას ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებასო ნათქვამია ცნობაში, რომელიც ირანის პრეზიდენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. მანამდე თეირანის ქუჩებში გამოფენილ ბილბორდებზე გამოჩნდა წარწერები: როგორც იქნა ვიძიეთ შური ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ალეპო თავისუფალია. როჰანიმ განაცხადა, რომ ის გააგრძელებს ასადის მხარდაჭერას ყველა იმ მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად, რომელთა ნაწილს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატები. მისი თქმით, ირანი სირიის მხარეზე იდგება მანამ, სანამ ყველა ტერორისტი არ განადგურდება. სირიაც და ირანიც ამბოხებულებს მოიხსენიებენ ტერორისტებად, რომელთა შორის მათი თქმით ისეთებიც არიან, ვისაც მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს. ირანის საზეიმო განცხადებების ფონია გაეროს უმაღლესი წარმომადგენლების განცხადება, რომლის თანახმადაც შესაძლოა სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან ომის დანაშაულს უტოლდებოდეს ალეპოზე კონტროლის აღდგენის დროს განხორციელებული სასტიკი იერიშები და ასობით სამოქალაქო პირის დახოცვა. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით დაკავებულია 4 ეჭვმიტანილი, რომლებიც მოსკოვში გეგმავდნენ აფეთქებას. ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 15 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დაკავებულები მოლდავეთის და ტაჯიკეთის მოქალაქეები არიან. ოფიციალური ცნობით, დაკავებულები მოქმედებდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს უშუალო მითითებების საფუძველზე. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ბრალდებულები დააკავეს მოსკოვსა და მის გარეუბნებში. ჩხრეკისას ამოიღეს იარაღის სამხედრო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა. მოლდავეთს და ტაჯიკეთს ყველაზე ღარიბ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს მოქალაქეები ხშირად ტოვებენ სამუშაოს პოვნის მიზნით და მოსკოვში მიეშურებიან. რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური ხშირად იმეორებს, რომ ის აქტიურად მუშაობს ტერორისტული თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად. სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის მიერ წინაკვირას გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარე წელს რუსეთში აღკვეთეს 42 ტერორისტული დანაშაული, 27 ადამიანი დაიღუპა ბოლო მასშტაბური ტერორისტული აქტის შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა მოიერიშა 2011 წელს განახორციელა მოსკოვის დომოდედოვოს საერთაშორისო აეროპორტში. ავტობუსი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები გადაყავდა ბაქოში, სატვირთო ავტომანქანა შეერჯახა. აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო APA-ს ინფორმაციით, ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დასჯავდა. ინციდენტი ბაქო ყაზახის გზატკეცილის 72 კილომეტრზე მოხდა. 9 დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სხვები კი პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწვევის შემდეგ გაუშვეს. დაშავებულები აზერბაიჯანელი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეები არიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მოქალაქეებს მსუბუქი დაზიანება აქვთ მიღებული და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო კორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი. დილის 8 საათზე, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, 11:10 წუთიდან კი გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო პროცესზე, საკონსტიტუციო კომისიის მომავალი მუშაობის წესზე, გუშინ დამტკიცდა დებულება ამ კომისიისა, ვილაპარაკებთ კონტექსტზე, რომელიც არის შექმნილი ამ ეტაპზე და თუ რა რისი პროგნოზირება შეიძლება. ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი იქნება ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა, დარეკეთ 2-988-327-ზე, მოგვიანებით შეგახსენებთ რამდენჯერმე ამ ტელეფონის ნომერს. ახლა ეთერში მუსიკის დროა, 11:10 წუთიდან ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 11:10 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო პროცესზე, კონსტიტუციის ცვლილების პროცესზე, რომელიც მორიგ ტალღაზე, რომელიც იწყება. გუშინ პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, შესაბამის დადგენილება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილება გახლავთ ეს, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ნაწყვეტებსაც მისი გამოსვლიდან, სადაც არის ინფორმაცია ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაცია კომისიის მომავალი მუშაობის შესახებ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ალიკა კუპრავაილია, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო ალიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი სურვილი გაგიჩნდებათ, გამოხატოთ აზრი ან დასვათ შეკითხვა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ მეტნაკლებად განსაზღვრა მიზნები იმის საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობისა, ასევე ფორმატი. სულ ცოტა ხანში ამაზე მეც და დეტალურად ვილაპარაკებთ. ნალიკა, თავდაპირველად კითხავთ, თქვენი აზრით რა არის ახლა მთავარი ამოცანა იმისათვის, რომ როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ჯამრთელი კონსტიტუცია მიიღონ, საბოლოოდ შედეგი იყოს ჯანმრთელი კონსტიტუცია. თქვენი ხედვით რას ნიშნავს კონსტიტუციის ჯანმრთელობა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ჩვენ ჯერ კიდევ მანამდე გვესმოდა საუბრები იმასთან დაკავშირებით, სანამ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდებოდა ქვეყანაში, რომ მოქმედი კონსტიტუციის რედაქცია საჭიროებდა გაჯანსაღებას, საჭიროებდა ცვლილებების შეტანას. ანონსდებოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით შინაარსი პრინციპში რაზე უნდა იმუშაოს უკვე შექმნილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, თუმცა ვარაუდის დონეზე და იმ განცხადებების ანალიზის საფუძველზე, რომელსაც აკეთებდა მართული პოლიტიკური ძალა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი მიმართულება ეს იქნება პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც ჩატარდა 2013 წელს, მოქმედ პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქებმა აირჩიეთ პირდაპირი წესით. 2018 წლისთვის სავარაუდოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ პრეზიდენტს ვეღარ აირჩიოთ პირდაპირი წესით და პრეზიდენტი აირჩიოთ პარლამენტის მიერ ირიბი წესით, რაც დამახასიათებელია საპარლამენტო სისტემისათვის. აი ამ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ერთ-ერთ მიმართულება ალბათ იქნება მართლობის იმ მოდელში ჩაწერა, ზუსტად რომელსაც ჰქვია საპარლამენტო რესპუბლიკა. ჩვენ დღევანდელი მოწყობით, ხელისუფლების დანაწილების სისტემით, წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა არ ვართ, მიეკუთვნებით უფრო ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელს, სადაც უფრო ჭარბობს საპარლამენტო სისტემისთვის დამახასიათებელი ელემენტები. ამისათვის პირველი ნაბიჯი, როგორც აღვნიშნეთ, იქნება გასაკეთებელი პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება. საპარლამენტო სისტემებში პრეზიდენტი, როგორც წესი, არჩევა ირიბი წესით და მას იმ საარბიტრო ფუნქციების შესასრულებლად, რომელიც მას აქვს, არჭირდება ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი.
მსმენელს მინდა შევთავაზო ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის არის ცნობილი გამომდინარე დებულებიდან, რომელიც გუშინ იყო მიღებული. ეხლა შევთავაზებ ნაწყვეტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გუშინდელი გამოსვლიდან. პირველი მონაკვეთი შეეხება ვადებს ამ კომისიის მუშაობისა. ვთხოვ ხმის რეჟისორს ჩართოს ეს ჩანაწერი.
გათვალისწინებულია დადგენების პროექტით, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ცვლილებების პროექტი, კანონპროექტი კონსტიტუციის გადაცემის თაობაზე უნდა მოამზადოს მომავალი წლის 30 აპრილამდე. რაც შეეხება კომიტეტის საქმიანობის უზრუნველყოფას, ეს უნდა განახორციელოს საქართველოს პარლამენტის აპარატმა, ანუ სპეციალური აპარატი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან დადგენების თანახმად არ შეიქმნება. გათვალისწინებულია დადგენების ამოქმედება გამოქვეყნებისთანავე და ამოქმედებისთანავე ძალას დაკარგავს ის დოკუმენტები, დადგენილებები, რომლებიც ითვალისწინებდა წინა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობას. გახსოვთ, რომ წინა კომისიაც ფუნქციონირებდა საპარლამენტო არსებითად საპარლამენტო ფორმატში. რაც შეეხება თავად დებულებას, რომელიც თან ერთვის დადგენილების პროექტს, პირველ რიგში გაწერილი აქვს კომისიის მუშაობის ძირითადი პრინციპები, ეს არის კოლეგიალობა, ეს არის გამჭვირვალობა და ეს არის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მაქსიმალური ჩართულობა.
დაინტერესებული მხარის სხვადასხვა მხარის მაქსიმალურ ჩართულობის საშუალებებზე ჩვენ ვილაპარაკებთ და მნიშვნელობაზე ასევე. მინდა ახლა კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ, რომელიც შეეხება მიზნებს კომისიის მუშაობისა.
ორი ძირითადი მიზანი აქვს განსაზღვრული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. პირველი მიზანი, ეს არის კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან. მოგეხსენება, დღევანდელ კონსტიტუციას მოქმედ ტექსტს ახასიათებს მთელი რიგი წინააღმდეგობებისა კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან, მათ შორის ხელისუფლების თანაწილების პრინციპთან, და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კომისიის საქმიანობის იქნება ამ ასეთი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. მეორე ძირითადი მიზანი არის ისეთი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას.
არსებული კონსტიტუციის პირობებში რას ხედავთ თქვენ? ხელისუფლების დანაწილება ახსენა პარლამენტის თავმჯდომარემ, სხვა რა არის ის, რაც არ შეესაბამება კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს?
თუნდაც ხელისუფლების დანაწილების სისტემიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვისაუბროთ რამოდენიმე დეტალზე, რომელიც დაუშვათ 2010 წელს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ ყოფს ბალანს ხელისუფლების შტოებს შორის. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად ჩვენ ყოფს ძალიან ძლიერი პრემიერ-მინისტრი, თითქოს ვარდნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკას, სადაც საპარლამენტო ელემენტებით არის გაჯერებული, მაგრამ პარლამენტი უფლებამოსილების კუთხით რო შევაფასოთ, არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ამ სისტემისთვის უნდა იყოს დამახასიათებელი. 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმების შედეგად კონსტრუირებული იქნა მთავრობის პასუხისმგებლობა პარლამენტის წინაშე. მთავრობას ქმნის პარლამენტი და ეს მთავრობა პოლიტიკურად ანგარიშვალდებულია საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. საკანონმდებლო ორგანო იწყებს იმ შემთხვევაში, თუ ის თვლის, რომ მოქმედი მთავრობის საქმიანობა არ არის ეფექტური, ამ მთავრობის მიმართ უნდობლობის კონსტრუქციულ ვოტუმს. უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ქართული გაგება არ ჯდება ზოგადად რაციონალიზებული პარლამენტარიზმის იდეაში და კრიტერიუმებში. დაწყებული ვადებით, ანუ ამ სისტემის მთავარი ლოგიკა მდგომარეობს იმაში, რომ სახელისუფლებო კრიზისი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიძლიოს, ან ახალი მთავრობის შექმნით, ან იმ პარლამენტის სახში გაშვებით, რომელმაც წამოიწყო უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი და ვერ მიიყვანა ეს ბოლომდე. ჩვენთან ეს პროცესები დღის წესრიგში არ დამდგარა ჯერჯერობით არასდროს, მაგრამ დღის წესრიგში დადგომის შემთხვევაში შეიძლება გაიწელოს 3 თვიდან დაახლოებით 4 თვემდე. მეორე, რაც უჩვეულოა საერთოდ პრინციპში ამ სისტემისთვის, არის პრეზიდენტის ვეტოს გამოყენება და ექსპერტების შეფასებით, აი ეს პრეზიდენტის ვეტო უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტომის დროს, რომელიც შეიძლება რომ გამოიყენოს ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის მიმართ, იცავს პრემიერ-მინისტრს და არის ორი კენჭისყრა, რომელიც პრინციპში არ არის დამახასიათებელი უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმისთვის, იმიტომ რომ კენჭისყრის ერთიანობა უზრუნველყოფს იმას, რომ მთავრობებს შორის არ იყოს წყვეტა, ანუ მოქმედი მთავრობის არჩევის სახში გაშვება და ახლის დამტკიცება იყოს ერთიანი პროცედურა. აი ეს საკითხები არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც დღეს მოქმედი ხელისუფლების დანაწილების პირობებში.
რაც მნიშვნელოვანია სტაბილურობის უზრუნველყოფის. ეს არის ამოცანა. და ახლა მინდა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი ჯგუფების შესახებ, რაც მეტნაკლებ კიდევ უფრო წარმოდგენა შექმნის კომისიის მომავალ მუშაობაზე.
რაც შეეხება კომისიის სტრუქტურას, ორი ძირითადი თანამდებობის პირია განსაზღვრული კომისიაში. ეს არის კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც არის, როგორც უკვე ვთქვით, პარლამენტის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი. სტრუქტურას რაც შეეხება, შედგება კომისია სამუშაო ჯგუფებისგან, 4 ძირითადი სამუშაო ჯგუფი, 4 სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება კომისიაში. პირველი ეს არის ადამიანის უფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, პრეამბულის და კონსტიტუციის ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, ანუ ძირითადი თემატიკა შეეხება ადამიანის უფლებებს და სასამართლო ხელისუფლებას. მეორე ეს არის პარლამენტის ფინანსებისა და კონტროლის და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, მესამე პრეზიდენტი, მთავრობა და თავდაცვის საკითხები და მეოთხე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხთა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამუშაო ჯგუფი. თემატურად არის გადანაწილებული ჯგუფებზე კომისიის, ასე ვთქვათ, კომისიაში გასამართი სამუშაო პროცესი. რაც შეეხება კომისიის მუშაობის წესს, ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ფორმა არის გათვალისწინებული კომისიის მუშაობის, ეს არის კომისიის ხდომა და სამუშაო ჯგუფის ხდომა. რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღების წესს, კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილები, თუ მის ხდომას ესწრება სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, გადაწყვეტილების მიიღება სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. მე ვიტყვი, რომ პირვანდელი პროექტით არ იყო გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების წესი. Ну, პრინციპი იყო ის, რომ ასე ვთქვათ, ამოცანა უნდა ყოფილიყო კონსენსუსის, მაქსიმალური კონსენსუსის ძიება და მიღწევა კომისიის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, კენჭისყრა პირვანდელი პროექტის თანახმად ჩაითვალა, რომ იქნებოდა ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ამ მიზნის გათვალისწინებით, თუმცა შემდგომ კომიტეზე დაისვა ეს საკითხი და გადაწყდა კომიტეტის მიერ, რომ კენჭისყრის ჩატარების წესიც განისაზღვროს დებულებით. როგორც უკვე თქვით, პარლამენტის აპარატი უზრუნველყოფს კომისიის საქმიანობას და ხარჯები იქნება გაწეული საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტიდან საკონსტიტუციო კომისიისთვის. პირველი სხდომა გამართება დადგენილების ამოქმედებიდან 15 დღის ვადაში.
დადგენილების ამოქმედებიდან 15 დღის ვადაში და ეს ნიშნავს, რომ პირველი სხდომა ახალ წლამდე გამართება ამ კომისიისა. იმ ჯგუფების, ასე ვთქვათ, თემატური დანაწილები თუ ვიმსჯელებთ, რაც ჩამოთვალა და რაც არის ასევე დადგენილებაში, რაც ჩამოთვალა პარლამენტის თავმჯდომარემ, საქმე შეიძლება შეეხოს, ანუ გამორიცხული არ არის კონსტიტუციის მთლიანად ცვლილებას. Там практикулад рагарчеба.
В принципе,
შეიძლება არ შეეხოს კომისია.
ხო, 4 სამუშაო ჯგუფია შექმნილი. მოქმედ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, თუმცა თითოეული ამ ჯგუფის დასახელება არის მოცულობით და მოიცავს ერთი ჯგუფის რამოდენიმე თავს კონსტიტუციის და რამოდენიმე მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ ინსტიტუტს. ვერ ვივარაუდებ ზუსტად ეს იქნება სრული თუ ნაწილობრივი გადასინჯვა და ალბათ ფორმალურად ეს იქნება ნაწილობრივი გადასინჯვა, რაც კონსტიტუციის ცვლილება დამატებების შეტანას ნიშნავს და არ ახალი კონსტიტუციის მიღებას პრინციპში. მე რაც დავშოთ, მე ნიშნა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ეს ადამიანის უფლებები არის ძირითადი უფლებები, რომელიც იცავს ადამიანს, პირებს სახელმწიფოსაგან და აი აქ ცვლილებების განხორციელება, როგორც წესი, არის ძალიან სახიფათო, მაგრამ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ჯგუფის შექმნა ჩვენ ალბათ გვიმყარებს მოლოდინს და ეჭვებს, რომ შეიძლება ამ კომისიამ იმუშაოს ქორწინების განმარტებასთან დაკავშირებით საქართველოს კონსტიტუციაში.
ამეჩ სამყარებს ის განცხადებებით სრულად მკაფიო და კონკრეტული, რაც იყო არჩევნების წინ.
კი ბატონო, კი ბატონო.
მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან.
აქ საუბარია სასამართლო ხელისუფლებაზე. სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში არის ორდონიანი სისტემა, გამოიყენება საქართველოში. ერთი არის საკონსტიტუციო სასამართლო და მეორე ჩვეულებრივი, ანუ საერთო განსჯადოების სასამართლო. ჩვენ ამავდროულად გვახსენდება უმრავლესობის მიერ გაკეთებული განცხადებები საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებასთან დაკავშირებით და მის წესთან დაკავშირებით, ზოგადად მანამ სანამ პრეზიდენტი იქნებოდა არბიტრი და ის იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირების წესი იყო აგებული პარიტეტის პრინციპზე. 9 მოსამართლიდან ხელისუფლების 3-ვე შტო იღებდა თანაბრად მონაწილეობას მისი დაკომპლექტების საკითხში. 3-ს დღესაც ნიშნავს პრეზიდენტი, 3-ს ერჩევს პარლამენტი, 3-ს უზენაესი სასამართლო. მას შემდეგ, როდესაც მართლობის სისტემა კიდევ ერთხელ შეიცვალა საქართველოს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების მომენტიდან, უმრავლესობის ცალკეულმა წევრებმა თქვეს, რომ შესაძლებელია საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირების წესის იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ კონსტიტუციური სისტემიდან გამომდინარე აღმასრულებელი ხელისუფლება სრულად არის ჩამოშორებული საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირების საკითხს. მე არ გამოვრიცხავ, რომ მოქმედ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში იყოს მნიშვნელობა მათ შორის ამ საკითხთან დაკავშირებითაც. ფორმაზე არ ვიცი, შეიძლება ვივარაუდოთ, ფორმა შეიძლება იყოს, რომ ეს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დანიშნოს პირდაპირ, ან შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, როგორც დამახასიათებელია საპარლამენტო რესპუბლიკაში, დანიშნოს პრეზიდენტმა, მაგრამ პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტის ძალა შესაძლებლად შესაძლებელი იყოს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია, ანუ თანახმწერის ინსტიტუტის გამოყენება. იგივე ხაზი შეიძლება გავატაროთ მშელობის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებითაც. პრინციპში პრეზიდენტი წარადგენს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებს და ამტკიცებს პარლამენტი. აქაც შეიძლება პრეზიდენტს დასჭერდეს პრემიერ-მინისტრის თანახმწერა.
და ბევრჯერ ვახსენეთ ამ საუბარში, ჩვენ საუბარში პრეზიდენტი, მინდა რომ რაღაც ვთქვათ კონტექსტზეც, აუცილებლად გავაგრძელებთ თავად მიზნებსა და მუშაობის წესზე. საუბარს ამ კომისიის მსმენელს შევახსენებ, რომ ალიკა კუპრავაა დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ მეხმაურებით საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას, რომლის დებულება გუშინ დამტკიცდა, შემოგთავაზეთ ის ნაწყვეტები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებიდან, როცა ის წარადგენდა პროექტს დადგენილებისა, რომელშიც შედიოდა ეს დებულებაც კომისიის მუშაობისა, რომ გარკვეულ ინფორმაციას იძლევა თავად ეს დებულება და სწორედ ამაზე დაყრდნობით და იმ კონტექსტზე დაყრდნობით, წინა განცხადებებზე დაყრდნობით, ადრინდელ განცხადებებზე მსჯელობთ ახლა იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს მიზანი და სავარაუდო შედეგი ამ კომისიის მუშაობისა. საინტერესო იქნება მსმენელის მოსაზრებაც, თუ როგორ უყურებს ამ პროცესს და ასევე ჩვენ სტუმარს ვკითხავ, თუ რა არის როლი მოსახლეობის, საზოგადოების ამ პროცესში. არაერთხელ იყო ნახსენები საყოველთაო სახალხო განხილვის ნაწილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისა, რომელიც ჯერ არ არის მზად, მაგრამ ცნობილია, რომ 30 აპრილამდე უნდა მომზადდეს ეს ცვლილებების პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ეს განხილვებიც 30 აპრილამდე უნდა გაიმართოს. რა შეიძლება იყოს თქვათ დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რა გზა არსებობს ამ პროცესში მონაწილეობის? თუმცა ჯერ კითხავთ, რამდენად რეალისტურად კი არა და საკმარისად თვლით ამ ვადას?
კი ბატონო, მადლობა ძალიან კარგი შეკითხვისათვის. ზოგადად ვადის შეცვლა ბუნებრივია, შესაძლებელია, და ამ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ეს ტექნიკური საკითხი უფრო არის. მაგრამ პირველ ჯერზე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვის 4-თვიანი ვადის განსაზღვრა ჩვენ გვაფიქრებინებს და გვაძლევს რამოდენიმე დასკვნის გამოტანის საფუძველს. ზოგადად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის სამართლებრივი ვალდებულება პარლამენტს არ აქვს. აი ეს ვალდებულება არის უფრო პოლიტიკური ვალდებულება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ სამართლებრივი დოკუმენტის შეცვლილება დამატებების შეტანის პროცესში. მაგრამ აღნიშნული საკონსტიტუციო კომისიის უფლებამოსილების განსაზღვრა 4 თვით ნიშნავს პირადად ჩემთვის იმას, რომ თავიდან ბოლომდე ფორმალური არის აღნიშნული საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა. იქ არსებული ძალთა ბალანსიდან გამომდინარე და პლუს თუ ავიღებ საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო კომისიის არსის უკაცრავად საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსებობას, ამავდროულად პირად ჩემი აზრით 4-თვიანი ვადით შემოფარგლა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმას, რომ მართველ პოლიტიკურ ელიტას უკვე მსადაავს ძირითადი ჩარჩო იმცლებებისა, რომელიც უნდა განხორციელდეს საქართველოს კონსტიტუციაში და შესაბამისად ის მიიჩნევს, რომ 4 თვე საკმარისია იმისათვის, რომ აღნიშნული ცვლილებები კომისიის დონეზე იქნეს განხილული და დამტკიცებული.
და გაიაროს ეს ფორმალური პროცესი. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, გადაცემის სამანაწილში ვერ ვასწრებთ დავასრულებინოთ ჩვენ სტუმარს პასუხი იმ კითხვაზე, რაც დავსვი, აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, რადგან საქართველოში 11-ის ნახევარია. დათო ქორიძეს ვუთმობ ეთერს, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით სტუმართან ერთად და გაგრძელდება დილის საუბრები.
ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია, რაც გზას უხსნის საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. აღნიშნულ ინიციატივას მხარი ევროპარლამენტის 485 წევრმა დაუჭირა, 132 წინააღმდეგი წავიდა, ხოლო 21 დეპუტატმა თავი შეიკავა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, ევროკავშირის კანონმდებლებს თავის მხრივ შეუძლია საქართველოსათვის უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმებას კენჭი უყარონ იანვარში. უკრაინის შეთანხმებაზე კენჭისყრის ალბათობა კი თებერვალშია. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კარს მომდგარი გამარჯვება ტელეფონით მიულოცა თავის კოლეგას, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად. სირიის ქალაქ ალეპოში ამბოხებულების დამარცხებას ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას, ნათქვამია ცნობაში, რომელიც ირანის პრეზიდენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. მანამდე თეირანის ქუჩებში გამოფენილ ბილბორდებზე გამოჩნდა წარწერები, როგორც იქნა ვიძიე ჩური ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ალეპო თავისუფალია. როჰანიმ განაცხადა, რომ ის გააგრძელებს ასადის მხარდაჭერას ყველა იმ მოწინააღმდეგეებს დიგის დასამარცხებლად, რომელთა ნაწილს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატები. მისი თქმით, ირანი სირიის მხარეზე იდგება მანამ, სანამ ყველა ტერორისტი არ განადგურდება. სირიაც და ირანიც ამბოხებულებს მოიხსენიებენ ტერორისტებად, რომელთა შორის მათი თქმით ისეთებიც არიან, ვისაც მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს. ირანის საზეიმო განცხადებების ფონია გაეროს უმაღლესი წარმომადგენლების განცხადება, რომლის თანახმადაც შესაძლოა სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრების მხრიდან ომის დანაშაულს უტოლდებოდეს. ალეპოზე კონტროლის აღდგენის დროს განხორციელებული სასტიკი იერიშები და ასობით სამოქალაქო პირის დახოცვა.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:32 საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მომავალ მოსალოდნელ აწუკო მიმდინარე შეიძლება ითქვას პროცესზე ვლაპარაკობთ, რადგან გუშინ პარლამენტმა დაამტკიცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულება, რომლითაც განისაზღვრა ამ კომისიის მუშაობის ფორმატი, წესი, შემადგენლობა და მიზნები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერზე საუბარს გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კითხვენი სურვილი იქნება. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I got belongs to you. I have a powerful anesthesia in my fist. And the perfect wrist to give your neck a twist. Camelot holds, I've mastered a few. But everything I got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I got belongs to you. Thank you.
sleep and sleep and sleep till the little bird is peep. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a tip of a tooth, but everything I got, oh, it's not a lot. Everything I got belongs to you.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება ახლა. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმარია ალიკა კუპრაველია, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც ახლა იწყება, კიდევ ერთი პროცესი იწყება უკვე ფორმალურად, კიდევ ერთი პროცესი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების მომზადებისა. გუშინ საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულება, უბრალოდ დადგენილება, რომელიც შეიცავს ამ დებულებასაც, განისაზღვრა გარკვეული ვადები, ფორმები, წესი ამ კომისიის მუშაობის და შეგვიძლია გარკვეული წარმოდგენა ვიქონიოთ იმ პოლიტიკურ კონტექსტთან შეჯერებითაც, თუ რა შეიძლება იყოს მიზანი და სავარაუდო შედეგი ამ კომისიის მუშაობისა. ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ, თუმცა თვითონ თემა არ დაგვესრულებია, საზოგადოების მონაწილეობისა ამ პროცესში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზეროთ თქვენი მოსაზრებები, გნებავთ გამოცდილება, გნებავთ სურვილები ამ პროცესში მონაწილეობას, რაც უკავშირდება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეფასება თქვენი, გნებავთ პროგნოზი, რაც არის 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს და ის გიპასუხებთ. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეს ნაწილი საყოველთაო სახალხო განხილვისა, რომელზეც ახლა სულ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა, რომელმაც თქვა, რომ არ მიიღებს თავად მონაწილეობას კომისიის მუშაობაში, მას თავისი შეთავაზება ჰქონდა თანათავმჯდომარეობისა ამ კომისიაში, რაზეც მან მიიღო პრაქტიკულად უარი, და მან თქვა, რომ განსაკუთრებულად აქტიურად ჩაერთვება იმაში, რომ ნაწილი საყოველთაო სახალხო განხილვის მაქსიმალურად განხორციელდეს. ამ ცვლილებებზე მსჯელო იყოს, რაც შეიძლება ფართო მიუბრუნდები ამ კითხვას მსმენელია ხაზზე, რომ არ ვალოდინო. დილა მშვიდობის, გისმენთ თქვენ.
დილა მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
ხლა რამდენიმე შეკითხვა. პირველი, საკონსტიტუციო ცვლილება, ანუ ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მომზადებულია ხელისუფლებას როგორც ჩანს ვადებთან დაკავშირების გამო, რამდენად ეფექტური იქნება ეს ცვლილებები? ამ მაინტერესებს კვლევარის აზრი, თქვა, ის გაფიშნობიერებულია ხო კონსტიტუციაში სხვადასხვა ქვეყნების. როცა ცვლილებები შედის კონსტიტუციაში, ის რა შედეგს აძლევს შემდეგ საზოგადოება, სახელმწიფოს, ხალხს? ჩვენთან 30 წლის განმავლობაში ყველა ცვლის თავის გემოზე ხო კონსტიტუციას, როგორც მე მახსოვს და აი შეკითხვა ამას უკავშირდება. როდემდე შეიძლება ჩვენ კონსტიტუციაში ბოდიშით ამ ჟარგონისთვის ხშირად იყენებს მედია და მეც თავში ვიჩენ უფლებას, ჭრა და კერვა ყველა მოირგოს თავის თავზე. მოდით საზოგადოება შევეკითხოთ, უნდა მას შვილებები? პირველი კითხვა ეს დავსვათ. აი როგორია თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ამ კითხვისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ალიკა, გისმენთ. ჯერ ვკითხოთ საზოგადოებას. კითხვის მსმენელის კითხვაში გამოსჭირდა ის, რომ ეს ცვლილებები არ ემსახურება საზოგადოებას და სახელმწიფოს, ემსახურება გარკვეულ ვიწრო ინტერესებს, როგორც წესი. ეს მე ვთქვი. მან დასო კონკრეტული ძალიან საინტერესო კითხვები და გისმენთ უპასუხეთ.
ანუ მე რამდენად ვისმინე, იქნება საზოგადოებას კითხოთ.
რამდენად ეფექტიანი იქნება, რა შედეგი ექნება ამას ხალხისთვის, სახელმწიფოსთვისო? როდემდე უნდა იყოს ეს ჭრაკერვა და იქნება საზოგადოებას კითხოთ, უნდა თუ არა საერთოდ შეცვლა კონსტიტუციის, ან როგორ უნდა?
კი ბატონო, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ხალხი თვითონ წყვეტს არჩევნების გზით, რეფერენდუმის გზით, საკუთარი წარმომადგენლების მეშვეობით, თუ როგორი ტიპის მართლობის ფორმა სურს მას. აი არჩევნების შედეგად ხალხის გამოვლენების ფორმირებული პარლამენტი შემდეგ რამდენად იზღუდება მისი ამომრჩევლისნებით ეს ცალკე საკითხია და ეს პოლიტიკური კულტურის არ არსებობ შეიძლება ვთქვათ. მე სმენელს დავით ახმები, მეტყვი ეს ფაქტები არის მეხუთეთ პრინციპში უკვე იცვლება ძირეულად საქართველოს კონსტიტუციის ხელისუფლების დანაწილების სისტემა თუ სხვადასხვა თავი, რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციაში და ყველა ამ ცვლილების უკან, როგორც წესი, დგას გადაწყვეტილების მიმღები, პოლიტიკური ძალის ინტერესები და შეიძლება შევაფასოთ ეს ცვლილებები ისე, რომ კონსტიტუცია მორთულმა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიყენეს ინსტრუმენტად საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის, საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და განმტკიცებისათვის. ყველაზე ისეთი მყარი კონსტიტუცია, სადაც შეიძლება თქვათ, რომ ცვლილებები არ შედის წარმანა, მას უზრუნველყოფს ხელისუფლების დანაწილების სისტემა, მას უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოება, მას უზრუნველყოფს პოლიტიკური კულტურა, ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც შესულია სულ 27 შესწორება. თუმცა 27 შესწორება არის შესული პოზიტიური კუთხით, ანუ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ შეტანილი შესწორებები. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ცვლილებებად დამატებების შეტანის კიდე სხვა კულტურა არსებობს, ეს არის სასამართლო ხელისუფლება. ანუ სასამართლო ხელისუფლება განმარტების გზით აჯანსაღებს კონსტიტუციას. ჩვენი სისტემა არ არის იმდენად კონსოლიდირებული, რომ ჩვენ მივმართოთ ამ ხერხს და ხშირად პარლამენტის მხრიდან არ ხდებოდეს რაღაც ტექსტის ცვლილება, მასში ცვლილება და დამატებების შეტანა, ან ახლის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქამდე საჭირო არის ბევრი რაღაცის გამოსწორება, დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდირება, საზოგადოების მზაობა ჩაერთოს აღნიშნულ პოლიტიკურ სამართლებრივ პროცესებში, დაინტერესდეს ამ პრობლემატიკით და მან იცოდეს საკუთარი როლი თუნდაც კონსტიტუციაში ცვლილება დამატებების შეტანასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების დანაწილებას, როდესაც საუბრობთ ხელისუფლება პირველ რიგში ნაწილდება სახელმწიფოსა და ადამიანებს შორის, და აი ამის აღქმა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ხელისუფლება მარტო არ იგრძნოს თავი, უკონტროლოდ არ იგრძნოს თავი ისეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სამართლებრივ დოკუმენტის ცვლილებას შეტანის დროს, რომელსაც კონსტიტუცია ქვია.
ვილაპარაკოთ ამ გზაზე, მაშინ განუმარტავთ ჩვენ სვენელს, გველოდება ერთი სვენელი და გავაგრძელოთ ამ თემით. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. ბატონო ნინა.
გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ალიკო. ბატონო ალიკო, მე რა მაინტერესებს? თუ შეიძლება რომ კონსტიტუციური ცვლილებით პირდაპირ იყოს დადგენილი პარლამენტ არის, იმიტომ რომ ჩვენ 225 თუ აღარ მახსოვს 250 მაშინდელი უნიათო პარლამენტარი, რომელიც ქვეყნის საკეთილდღეოს ვერაფერს ვერ აკეთებდა, შევამცირეთ რეფერენდუმის მეშვეობით 150-მდე. მაგრამ ჩვენ როდესაც დღეს ვლაპარაკობთ უკვე განვითარებად ქვეყნესთან მიმართებაში, საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფილთან, რომელშიც ითვლება ბალტიისპირეთის, მაგალითად ესტონეთი, ესტონეთს, რომელსაც ზუსტად იგივე მოსახლეობის რაოდენობა ყავს რაც საქართველოს, პარლამენტში 80 კაცზე მეტი არ აყავს. ჩვენთან დღევანდელი პარლამენტარების 150 ერთეული აგრძელებს ანალოგიურ უნიათობას, რასაც აკეთებდა 250 კაცი. და როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ 100 მაინც ყავდეს, იმიტომ რომ 100 უკვე მეტია
ორგანიზაცია,
ეს როგორ სამთიფიან რიცხვს უეხმოდება. თუ ჩვენ მოსახლეობამ უნდა მოვითხოვოთ მაინც და მაინც პარტიებისგან, რომ ეს საკითხი ეხლა გინდათ ამ რიგა ის როგორ ადგილობრივ არჩევნებზე დავაყენოთ, ან საპრეზიდენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ თანამედროვე საშუალებები კონსტიტუციის მეშვეობით რამე თუ ფართობი შემცირდა, როგორც აპოკალიფსია, ჩამონათვალი და ყველაფერი გამარტივდა. 150 პარლამენტი ამისანა დახცეული ეკონომიკის ქვეყნისთვის, სადაც ოლიგარქები და ჩარტი ბიზნესმენები მართავენ, არ შეიძლება იყოს ჩამოკიდებული მოსახლეობის ბიუჯეტზე და მოსახლეობის და პენსიონების ჯიბეზე, არა? როგორ უნდა მოახერხოთ ჩვენ ეს?
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. შესაძლებელია თუ არა მაგალითად ამ კომისიის ფარგლებში მოხდეს ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, როგორც პარლამენტართა რაოდენობის შეცვლა, ასე ვიტყვი.
Ну, формально შესაძლებელია, თუმცა მე ნაკლებად ვარაუდობ, რომ აღნიშნულმა საკონსტიტუციო კომისიამ იმჯელოს პარლამენტის რაოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით.
აი, ეს არის საინტერესო საკითხი, სწორედ და გავაგრძელოთ ის თემა, რაც გაგაცვეთინეთ. შეკითხვამდე მსმენელის, სხვა მსმენელებს გეტყვით 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ მონაწილეობა გადაცემაში, მიზნების განსაზღვრისას. იმის განსაზღვრისას თუ რა უნდა შეიცვალოს, როგორ უნდა შეიცვალოს. რა როლი აქვს, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე მივდივართ ეთქვენ ბრძანებს, რომ არ მგონია რომ ამ საკითხზე ვთქვათ მომზადდეს ცვლილება ამ კომისიის ფარგლებში. ამის ხმის საფუძველს გაძლევთ კონტექსტი, გაძლევთ შემადგენლობა და ის განცხადებები მიზნებზე, რაც აქამდე ვიცით. მიზნების განსაზღვრაში საზოგადოებამ როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ან კი როგორ უნდა განისაზღვროს ეს მიზნები, ისე როგორც ეს სურს მოსახლეობის უმრავლესობას.
Легитимаციის პროცესი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტს აქვს საზოგადოების მხრიდან ის ნდობა, რომელსაც ქვია კონსტიტუციის სრულება დამატებები შეტანა. თუმცა ჩვენ სინამდვილეში ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრებთ, თუნდაც პარლამენტის დაკომპლექტების სისტემიდან გამომდინარე.
ხო, ეს უნდა მეთქვა, შეგეკამათებოდათ ბევრი თქო ხო იმაში, რომ
სისტემიდან გამომდინარე, ანუ ბოლო არჩევნებმა, რომელიც ჩატარდა საქართველოში დაახლოებით 1.5 წლის წინ, აჩვენა ის, რომ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ყავს უმრავლესობა საკონსტიტუციო პარლამენტში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქვს 58%-იანი ნდობა. აი ამ სისტემა, მაჟორიტარულმა სისტემამ, შერეულმა სისტემამ, რომელთაც კომპლექტდება საქართველოს პარლამენტი, უზრუნველყო ის, რომ ნახევარზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ ძალას მოაპოვებინა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რითაც მას ხელფეხი გაეხსნა, თუმდაც შეეტანა ცვლილებები კონსტიტუციაში ისე, როგორც მას ეს სურდა. ფორმალურია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის ვალდებულება, როგორც წესი, პარლამენტს არ აქვს, მაგრამ აი ეს არის ფორმატი, სადაც ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც შემდგომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, მან უნდა შეიძინოს პოლიტიკური ლეგიტიმაცია საპარლამენტო, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მონაწილეობით, სამოქალაქო სექტორი, ჩვეულებრივი ადამიანების და ეს ფორმატი ითვალისწინებს როგორც წესი. კონსტიტუციის გადასინჯვის თავში ჩვენ გვიწერია ვალდებულების სახით საერთო ახალო განხილვა, თუნდაც ამ კომისიაში მონაწილეობის მიღებას, ანუ ადამიანებს თავშესაძლებლობა ამ კომისიას წარუდგინოს საკუთარი კანონპროექტის კონსტიტუციო ცვლილებების, თუმცა ეს რამდენად იქნება გაზიარებული, ეცალკე საკითხია, მით უმეტეს კონტექსტ გავითვალისწინებთ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 4 თვით არის შექმნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს ვარაუდის საშუალებას და საფუძველს, რომ მართლ პოლიტიკურ ძალას აქვს უკვე წინასწარ შეთანხმებული ძირითად საკვანძო საკითხები, რასაც უნდა შეეხოს ეს კონსტიტუციური ცვლილებები და რამდენად იქნება გაზიარებული საზოგადოების ხმა ამ კომისიის მუშაობის ფორმატში, მე არ ამგონია რომ ის იყოს რეალისტური.
კიდევ მიუბრუნდები მე ამ თემას, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ ნინო, მე მინდა გამოვეხმაურო წინამდებარე მსმენელებს და გავაგზელო ის აზრი, როგორც ბატონმა ბრძანა, ყველა თავისებურად ხელისუფლება, რომ ვინც მოვიდა ყველა თავისებურად ჭრის და კერავსო. აი ზუსტად ეს არსი მამოძრავებს მე, მაგრამ მე უფრო სწორს მივდივარ. და არ ვიცი ახლა თქვენი სტუმარი რა სიტყვის, მაგრამ მე უფრო ახლა დღევანდელი ამ ხელისუფლებას აქვს განზრახვა აქვს, რომ მე ჩემი ვარაუდია, რომ რაღაცნაირად ეს არაფორმალური მართლობა აისახოს კონსტიტუციაში სამწუხაროდ. რაღაცა ეჭვი მაქვს ასეთი. რას ფიქრობს თქვენი სტუმარი? მადლობს.
მადლობა ზარისთვის. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
არაფორმალურ მართლობაზე და ისო კითხვა ხო თუ არ ცდები?
მართალიღად მექანიზმს ვერ ვხედავ ასე კონსტიტუციასთან დაკავშირებულს, თუმცა თქვენს მიმართ იყო კითხვა და მეც ველოდები პასუხს. იოლი კითხვა არ არის.
გამიჭირდება მასთან დაკავშირებით პირდაპირ პასუხის გაცემა. ეხა ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ადამიანი, ვინც საზოგადოების ნაწილისთვის, მნიშვნელოვან ნაწილისთვის მოიაზრება როგორც ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველი, პირდაპირ იყო დაინტერესებული როგორც დაფინანსების, ასევე იდეოლოგიურ კუთხით, ასევე მოსახლეობასთან შეხვედრის კუთხით და მან საკუთარი ღია მხარდაჭერა დააფიქსირა ქართული ოცნების მიმართ. მე ვერ ვისაუბრებ იმაზე, მეც რაც არსებობს პრინციპში საზოგადოებაში განწყობა ამ ადამიანის პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით და მის გავლენასთან დაკავშირებით ფორმალური გადაწყვეტილების მიღები პოლიტიკური ძალის მიმართ. თუმცა კონსტიტუცია, ანუ სამართლებრივად თუ ვიმსჯელებ და ვისაუბრეთ ამ ადამიანს, არ აქვს არანაირი ფორმალური პასუხისგებლობა აღებული ქართული საზოგადოების წინაშე. უფრო მეტიც, მას ჰქონდა ასეთი ფორმალური პასუხისგებლობა აღებული, მაგრამ მან უარი თქვა ფორმალურ პასუხისგებლობაზე, როდესაც ის გადადგა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. თუმცა ის განცხადებები, რომლებსაც აკეთებენ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები ფორმალურად, მათი მოსაზრებები, რომ ისინი ითვალისწინებენ ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანის შეხედულებებს წინა პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გადადგომასთან დაკავშირებით და შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის გამოხმაურება, რომ ის ხშირად გადიოდა მასთან კონსულტაციებს, ხო არ იყო დრო მისი გადადგომის, მისი წასვლის, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ადამიანს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ფორმალურ ხელისუფლებაზე და ბევრი რაღაცები, რაც ხორციელდება და გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ამ ფორმალურ ხელისუფლების მიერ, ხშირ შემთხვევაში ვარაუდის დონეზე არის შეთანხმებული ამ ადამიანთან.
აი, კონსტიტუციას როგორ შეიძლება ეს შეხო?
კონსტიტუციას ეს ეხა ცოტა კომიკური სიტუაცია იქნება, ალბათ, ანუ ფორმალურად ეს ვერ მოხერხდება ვერცერთ შემთხვევაში, ანუ მაშინ უნდა მოხდეს დეკლარირება კონსტიტუციაში უშუალოდ კონკრეტული სახელი და გვარის პიროვნების, რაც თუნდაც.
თუმცა ეს იგივე, თქვა, თუ სხვა გადაწყვეტილებებზე შეიძლება რაღაც ვარაუდები, ასევე შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტშიც იყოს გათვალისწინებული, ესე თუ ის, თქვა, პოლიტიკური, არ ვიცი მე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
შეხედულება ეს ესეც ვარაუდების დონეზე, ასე ვთქვათ. მსმენელი არის კიდევ ერთ ემიტომ, ასე ვთქვათ, შეგაწყვეტინეთ კიდევ ერთხელ პასუხი დილამშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით,
გამარჯობათ,
ბატონო ალექსანდრე. აი, რა მითხოთ, როდესაც ძირითადად აქცენტი კეთდება აქ მართლობის ფორმაზე და გადატანილი არის აი მასე მთავარი აქცენტი და აი მაგალითად, ხო, მაგალითად არსებობს მართლობის სამი ფორმა: საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და შერეული მოდელი და მაგრამ ეს ყველა გააჩნია საზოგადოების განვითარების ფორმაზე და როდესაც არ არის ჩამოყალიბებული უკვე მტკიცედ კლასები, როდესაც კლასი, რომელიც ემხრობა გარკვეულ, ესე იგი, მოსახლეობა გარკვეულ კლას, პოლიტიკურ კლას და მისი ინტერესების გამოხატავს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია და უფრო უპრიანიერს ყოფ მაგალითად საპარლამენტო, როდესაც აი მე
გაწყდა ხმა, რა არის უპრიანი უკაცრა,
მაგრამ როდესაც აი ესეთი ის არის განსხვავება, ამ შემთხვევაში ალბათ სხვა ფორმა არის მეთოდი და აი ეს უფრო სოციოლოგებისა და პოლიტიკოსების კვლევის საგანია და მე რა მაინტერესებდა, აი როდესაც თქვა ხდება ამ პარლამენტი განიხილავს თუ კომისია როდესაც განიხილავს ამ წარმოადგენს თავის პროექტს, მოხდეს ამ პროექტის საჯარო განხილვა უნდა იყოს და კიდე გამოიძებნა ვარიანტი ძირთად საკეთებს წარმოთქილი და აი მოსახლეობა რომელს დაუჭერს ხარსაც საპრეზიდენტოს თუ საპარლამენტოს, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ისე, რომ მოსახლეობის ერთი ჯგუფი დღეს ერთ პარტიას უჭერს და მერე საპირისპირო პარტიას, აი ამაში არის ჩვენი პედი უბედურება და მეორე კიდე რას მეცა, აი ხოლო ცალკეული მუხლები, როდესაც და ცალკეული საკითხები, რომლებიც ეხება თქვათ მაგალითად ბუნების დაცვას, ოჯახურ პრობლემებს, საზოგადოების სხვადასხვა რელიგიების დამკვირვებლებს, ეს უნდა მოხდეს ძირითადად ბაზისზე და ბაზისი არის საქართველოს მოსახლეობის
ეთი
პრინციპს უნდა ემყარებოდეს ძირითადად და გარკვეული საკითხი დემოკრატიული პროცესის გარკვეული ზნეობრივი ნორმების პრინციპებზე უნდა აღმოცენდეს და მაშინ ალბათ უფრო მეტით კონსენსუსს მივასწრებს და პირველი შეჭიკა შედგეს ეს პროექტი, გამოხდეს მისი განხილვა და აი ჩვენ არ გესმა რა იყო, აი როდესაც საბჭოთა პერიოდში მოხდა პროექტის განხილვა 79 წლის კონსტიტუციის ამხედველაში, იქ მე გარკვეული მართალის არ მიჩი რამდენად გაითვალისწინეს, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ხელისუფლება იძულებული გახდა უკან დაეხია და მიიღო ის კანონი, თუნდაც ენის აქტებ, რასაც მოსახლეობა მოითხოვდა და აი ესეთი ფარტე განხილვა თუ ექნება კონსტიტუციას, მაშინ ის უფრო მეტად მისაღები იქნება მოსახლეობის, ხოლო
მადლობა ზარისთვის. დროიწურება ბოდიში,
როგორც ჩიხში შევით ამერიკაში.
დიდი ბოდიში, დროიწურება, რამდენიმე წუთი, 4 წუთი გამორჩება სულ არც კი დასრულებამდე გადაცემის. ხო რა ვიცი ეს საბჭოთა კავშირის ნიმუშად მოყვანა იმისა თუ როგორ ითვალისწინებდა სახელმწიფო საზოგადოების აზრს. მსმენელის ნება ასე ხედავდეს, ახსოვდეს და სჯეროდეს, იმიტომ რომ მსმენელთა ნაწილი სულ არ მოსწრებია შეიძლება დროს, მაგრამ მე ვაძლევ თავისუფლებას რომ შევეწინააღმდეგო აქ მსმენელს, რომელმაც დარეკა. და ისევ გავაგრძელოთ ეს თემა სწორედ საზოგადოების მონაწილეობისა, ჩემს კითხვასაც დავამატებ, რომ დრო დავზოგო. პრეზიდენტის ეს ინიციატივა, აქვე ვიტყვი, რომ უშრობის საბჭოს მდივანმა განაცხადა ასევე უარი მონაწილეობაზე კომისიაში, რასაც დებულება კი ითვალისწინებს მის მონაწილეობას. ხო, პრეზიდენტის მონაწილეობაზე თქვენ საინტერესოდ შენიშნეთ შესვენების დროს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი და საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი წარმოადგენს პრეზიდენტს კომისიაში დებულების მიხედვით. ეს მოხდება თუ არა ამ ფორმატით, არ ვიცი, პრეზიდენტი არაპირებდა ისედაც უკვე დებულებამდეც იყო ცნობილი, თუმცა ეს ინიციატივა მისი რა როლის შესრულება შეუძლია პრეზიდენტს ამ პროცესში საყოველთაო სახალხო განხილვის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მასშტაბის, ფართო მასშტაბიანობის პროვოცირებაში რა როლის შესრულება შეუძლია, თუ ეს იქნება რაღაცა ეფექტი ექნება ამას თუ უფრო პიარ სულად ხედავთ?
შედეგზე გავლენის მოხდენის კუთხით, ჩემი აზრით, აბერენერ გავლენას ვერ იქონიებს იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტს ექნება პრინციპული პოზიცია არ გაითვალისწინოს და უშუალოდ პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებული საერთო ხალხო განხილვის შედეგად მიღებული რაღაც საზოგადოების შენიშვნები. ამ ეს არის თავიდან ბოლომდე ფორმალური პროცესი საერთო სახალხო განხილვა კონსტიტუციურ კანონპროექტის. ხელისუფლება არ იზღუდება სამართლებრივად, ვერ შეიძლება შეიზღუდოს საზოგადოების ნებით. აქ უფრო პოლიტიკურ შეზღუდვაზე საუბარი, პოლიტიკურად რამდენად მომგებიანი, წამგებიანი იქნება გაწოლების მიმოხილვით პოლიტიკური ძალისთვის გაითვალისწინოს ან არ გაითვალისწინოს საზოგადოების მისი ამომრჩევლის მიერ გამოვლენილი ნება იმ დოკუმენტზე, რომელიც პრინციპში ამ ხალხს ეხება, ხო? პრეზიდენტს როლს მე მოცემულ შემთხვევაში ხედავ იმით, რომ აი ეს სახალხო განხილვები თავიდან ბოლომდე ფორმალური რა არის და კონსტიტუციის ისრულებები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდეს ჩვენს სადამოწმებულ დოკუმენტში, მაქსიმალურად რო იქნეს მიტანილი საზოგადოებამდე, ამაში პრეზიდენტის როლი მნიშვნელოვანია. მან აი ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა პრეზიდენტი აი ამ ცვლილებების შინაარზე გავლენას ვერანაირად
მოახდენს. გასაგებია, ხო?
პრეზიდენტის ინიციატივა, რომ ის ყოფილიყო თანათავმჯდომარე, შესაძლოა სამართლებრივად და შედეგობრივად ვერაფერს ვერ შეცვლიდა, უბრალოდ ეს იქნებოდა საზოგადოების მხრიდან ამ კომისიის მიმართ ნდობის ხარისხის გაზრდა. რომ მის მიერ არჩეული პირდაპირ წესით პრეზიდენტი არის ამ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თანათავმჯდომარე. გარდა ამისა, დაუწერელი პრინციპი არის, რომ როდესაც ეხები ინსტიტუტს, აი ამ ინსტიტუტის მონაწილეობა მის ინსტიტუტის უფლებამოსილების ცვლილებასთან დაკავშირებით, მისი არჩევის წესთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთ სხვა ინსტიტუტს არ შეუძლია დაიცვას საკუთარი თავი ისე, როგორც თვითონ განახორციელებს ამას. და თუნდაც აი ამ დებულებით, რომელიც დამტკიცდა და გუშინ, პრეზიდენტის წარმომადგენლობის განსაზღვრა უშუალოდ თანამდებობის პირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
უფროსით. სხვა უწყებები პირველი პირებით არიან
სუბსიდიად. და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნით ესეც ინსტიტუციური პატივცემულობის კიდევ ერთი გამოვლენა არის.
არის სასამართლოს თავმჯდომარეების, სახალხო დამცველი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, აუდიტის გენერალური აუდიტორი და ასე შემდეგ. და აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი, ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებსაც წარმომადგენლებს განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დაველოდოთ ამ ყველაფერს, ალბათ სადღაც ერთი კვირის ფარგლებში გაირკვევა ეს შემადგენლობა უკვე დაზუსტებით. ალიკა კუპრავას დიდ მადლობას უხდით მობრძანებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, პროცესს მიუყვებით და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, ეთერს ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბებით.